Appetit ergo Dominus coram electis testibus gloriam suam, et communem illam cum ceteris corporis formam, tanto splendore clarificat, ut et facies eius solis fulgori similis, et vestitus candori nivium esset equalis. In qua transfigurazione illud quidem principaliter agebatur, ut de cordibus apostolorum crucis scandalum toleretur, nec conturbaret eorum fidem, voluntariae humilitas passionis, quibus revelata esset absconditae excellentia dignitatis. Sed non minore providentia spes sancte ecclesiae fundabatur, ut totum Christi corpus agnosceret, quali esset commutatione donandum, et eius sibi honoris consortium membro promitterent, qui in capite prefulsisset. De quo idem Dominus dixerat, cum de adventus sui maestate loqueretur, tunc justi fulgebunt sic ut sol in regno patris sui, protestante hoc ipsum beato Petro apostolo atque dicente, existimo enim, quod non sunt condigne passiones huius temporis ad futuram gloriam, quae revelabitur in nobis. Et iterum, mortui enim estis, et vita vestra abscondita est cum Christo in Deo. Cum enim Christus apparuerit vita vestra, tunc et vos apparebitis cum ipso in gloria.